Hæstvirtur mennta- og barnamálaráðherra.
Virðulegi forseti, ég tek undir með háttvirtum því að hann er velta fyrir sér hvernig hægt sé að sannfæra þingheim það að innleiðingunni verið lokið. Já, ég held að sé bara hægt að gera það með því að vera í samfelldu samstarfi við þingið og hluti af löggjöfinni felst í því að kjósa sérstaka þingmannanefnd sem á að vinna með ráðuneytinu að innleiðingunni. Þannig að við munum gera allt sem við getum til þess að innleiðingunni verða fullu lokið. En það alveg rétt hjá háttvirtum þingmanni. Það þungur endi sem að eru þriðja stigs úrræði í dag og við þurfum að fara ofan í það, bæði í bráð, sem að bráðavandi á einstakastofnunum, bugl og fleirum, en með hvaða hætti ætlum við að sjá úrræðin líka á þriðja stiginu. Og við þurfum að endurskipuleggja þau öll upp á nýtt og við vorum að byrja að vinna þá vinnu í lok síðasta kjörtímabils og erum að halda henni áfram núna vegna þess að það líka skortir samtal þar á milli. Og það oft þannig að barn sem á einum stað, það að veltast á nokkrum stöðum í viðbót. Þannig að löggjöfin mun líka auðvelda þriðja stigs endan á úrræðunum. Og þess vegna leggjum við alla áherslu á innleiðingu þessara löggjöf og það verður megin verkefni nýs mennta- og barnamálaráðuneytis, það að innleiða þessa löggjöf. Þannig að ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir fyrirspurnirnar og orðaskiptinu þetta.
Þá tekur til máls